Verið hjartanlega velkomin að viðtækinu, kæru hlustendur. Ég heiti Anna Marsibill Klásen, en þið megið endilega kalla mig Önnu Marsi. Ég ætla ekki að ljúga, ég saknaði ykkar. Þess vegna ákvaði ég að vekja gráan kött úr dvala eina helgi og hvenar vill maður vakna út hvíldur ef ekki verslunumanna helgi? Þess vegna þema þessara viku einmitt verslunumanna helgin. Þetta þjóðhátíðar köttur, atlavíkur læða, húnavers högni, uxakisi, almennur djam kettlingur. Vonandi hafið þið kisast fallega framan af helgi en ef hausinn þungur um að gera halla sér bara aftur og hlusta. Ég ætla að segja ykkur sögu. Einu sinni, í eldgamla daga, eða bara á því herrans ári 1984, var haldin útihátíð yfir verslunarmannahelgina í Viði. Ef hátíð skildi kalla, hún var eiginlega algjört flopp. Búist var við 2000 manns en þegar á hólminn var komið seldust aðeins 300 miðar og enn færri mættu. Af hverju mættu svo fáir? Já, það var vissulega arfaslaft veður. Hundblautt og fúlt en auk slæmrar veðurspár hjálpaði það ekki til að á sama tíma var Ringo Starr í Atlavík. Okkar maður, Bogi Ágústsson, var að sjálfsögðu á staðnum.
Eitt sinn var sungið romantískt nótt í Atlavík. Þetta nótt í Atlavík 1984 og ekki vanda það að veðrið sé nógu fallegt og romantískt og hér má raun að sjá romantíska senur og aðrar sem eru minna romantíska. En það má ekki gleyma því að þar sem 6000 manns eru samankomnir, flest unglingar innan við tvítugt og allir staðránir í því að skemmta sér eins vel og þeir geta, að þá fer kannski ekki alltaf allt eins fram og ströngustu síða postulör myndu kjósa.
Night last night.
You did? Did you sleep well?
No.
Not much.
Oh, why? Sorry, why was that?
It's fabulous.
We had a party.
Good, and did you enjoy yourself?
Yeah. Yeah. So far, so good.
So far, so good.
Ekki unun að hlusta á 80s boga tala ensku. Hann spurði Ringo og frú hvort þau hefðu sofið vel, en þau höfðu ekki sofið mikið þar sem djammið kallaði.
Do you have any plans at all for playing here? Or?
No.
You don't.
We've just come to visit and I believe give out an award to the top band at the Battle of the Bands at the festival. That's why we came.
Bogi vildi vita hvort Ringo ætlaði sér að taka lagið, en Ringo svaraði því neitandi, sagðist aðeins kominn til að veita verðlaun fyrir bestu hljómsveitina. Hann gerði það svo sannarlega, veitti sveitinni fásinu svo nefnd ringstjörnuverlun, en eins og fræktur orðið lét hann tilleiðast og tók lagið Johnny B. Goode með stuðmönnum í klæddur íslenskri lopapeysu. Sagt að Ringo hafi skemmt sér konunglega og að það hafi ískrað í honum kátínan. Hann hélt aftur til London.
Okay,
okay. Okay, okay. Thank you very much.
Okay, okay, Ringo. Okay, okay, Bogi. Útihátíðin í Atlavík 84 var haldin af stuðmönnum og var þetta hvorki þeirra fyrsta nýja síðasta útihátíð yfir verslunarmanna helgi. Þó þeir héldu sig ekki alltaf við sömu staðsetninguna. Í kringum 1990 var stuðið fært í Húnaver og var hátíðin eins og fjölsóttasta þau árin. Af hátíðinni fór ákveðið óbistlað orðspor. Eitt árið var til að mynda tilkynnt að alls 5000 smokkar hefðu selst þar yfir helgina. En það hljóma nú einmitt ansi vel beislað. Öryggið á oddinn og allt það krakkar mínir. Allavega. Rithöfundurinn og stundum blaðamaðurinn, Auður Jónsdóttir, fór á eina slíka hátíð. Þá var hún 17 ára og ekki orðin sá virðulegi rithöfundur sem hún í dag.
Já, ég lifði mjög viltu lífi áður en ég varð svona virðulegu rithöfundur. En þegar ég man vel eftir útihátíðinni í Húnaveri, ég fór tvisvar á hana. Og í eitt skiptið hafði ég verið í menntaskólanum á Akureyri veturinn og þar bjó Ragga Gísla og Jakob Frímann, þá voru þau hjón og þau byggu hann í held ég gömlu kaupfélagsstjóra húsi og þau voru náttúrulega fara að skemmta í Húnaveri, stuðumenn. Og einhvern veginn kemur það upp að ég, sem sagt, Ragga byggði með að passa Bryndísi, dóttur sína. Hún var bara pínu lítil, sko, bara svona einhver smá krakki. Alveg, þú veist, bara skrólmælt og sæt og hérna. Og ég man að ég fór á sólríkum mótni með Röggu frá Akureyri í Húnaver. Og hún var svona á amerískum kakka. Minnir hann hafi verið vinnröður, kannski var hann ekki vinnröður en mér minnir það. Hún fyllti skotta á hárköllum og svona búningum. Og svo keyrði við að stað. Og ég man alltaf að þau vorum efst uppi, hérna, yfir Húnaveri, hérna, upp á hæðinni yfir Húnavars, tjaldstæðin í Húnaveri. Það segir eitthvað svona, ímyndaði þér að það kem bara rís og stór rass og settist hérna niður í dalinn. Og alltaf síðan þá, þegar ég syns tverja þess að leiða, sé ég bara þennan risastóra rass fyrir mér.
Risastóra rass?
Risastóra rass, bara settist þetta niður. En svo var ég frekar lélega barnapía því ég bara hitti vini mína og datt í það. Og ég held reyndar að það var svo mikið af fólki hérna, það svona kom ekki að sök fyrir Bryndísi. En ég var með svona baksviðs, hérna, passa. Eða hvort Bryndísi var bara frá að sofa, allavega var ég mjög full þarna. Er þarna eitthvað að væflast bak við að stela mér brennivíni og tala með mann og annan. Og svo man ég bara eftir því að hafa einhvern veginn álpast inn á sviðið. Og ég bara stend þarna ofur drukkinn, allt inn á sviði með stuðmönnum sem eru bara í sveiflu. Og bara svona horfi á mannfjöldan fagna mér og hérna og þetta var bara svo rosalega stund, ég fekk svona glimpsaði hvað er að vera stjarna, eitt augnablik, hérna bara svona 17 ára. Já, þetta var svona heldur ótrúlegt moment.
Það þekkja að flestir að þegar ung hjörtu og mikið áfengi koma saman er gleðin stundum fallvöld. Ég spurði Auði hvort hún ætti aðrar minningar af útihátíðum. Og hún dró fram eina örlítið þokukenda.
Ég svona man eftir bara, ég man eftir að hafa eftir einhverja svona þriggja daga hátíð verið á rosalegum bömmer og ég man eftir að hafa svona setið einhverju rútu og verið ég man bara eftir þessu svona þetta sem er mjög skrítið, maður var svona krakki og búin að vera fullur í þrjá daga. Þetta hefur kannski verið á hátíðinni árin og undan eða eftir, líklega undan. Og hérna, þeim bara þegar maður hugsar mynd í dag, þetta voru náttúrulega sem að kornungi krakkar og það var bara eitthvað spurt að því sé áfengi, stanslaust. Og ég man eftir að fyrir sundlegin í Varmahlíð og ég fannst því svo mann hjóla í loftinu á einhvers konar svona hjól og vængi og ég er ennþá gera upp við mig hvort þetta hafi verið, ég hafi verið farin að sjá sýnir eða hvort þetta hafi alveg verið maður að hjóla með vængi í loftinu, en þetta sýnir sem sagt svona ásigkomulagið sem að unglingar komi sér í á þessum tíma.
Svolítið andlega búnir bara.
Búnir á því, já.
Heldur það mikið hafi breyst í þeim efnum?
Já, ég held það. Ég hef aldrei farið á þjóðhátíð í Eyjum, en ég hugsa að sé nú einhvern veginn meiri upplýsing og meðundur núna. Ég myndi ekki þora að senda son minn á svona útihátíð með fullan póka af áfengi eða þú veist þetta var svona svolítið tíðarandi þá bara eins og unglingar drukku þá það var bara hérna maður drakk hvað sem var þú veist, voru svona sopafyllri maður drakk landa og brennivín og vodka og allt í sömu hérna súpunni þangað til að þetta gerðu allir vinir manns og ég man eftir einnig vinkonu minni sem vann svo í sláturhús á sömurinn á milli þess sem við tókum svona djam helgar og hún sagði mér svona 30 árum seinna bara, guð, ég hélt að þetta, svona væri bara lífið hjá fullorðinu. Það var að vinna bara í sláturhúsi og svo bara út úr heiminum allar helgar. Svona væri lífið.
kannski að unga fólkið hafi betri sýn á það sem lífið í
dag? Ég held það. Þetta var einhvern veginn þá bara eitthvað svo sjálfsagt og ég man, þú veist, foreldra vinamanns keyptu áfengi og þetta, þú veist, ég var 14 ára þegar ég keypti fyrstu brennivínsflöskuna mín og faldi hann út í Holti. Og hérna, svo fór ég bara með vinkonum minn og við tókum leigubíl á einhverja skemmtun á 17. júní nýri bæ. Og einhvern veginn var þetta bara, já, en maður sagði núna ég andi einhver 14 ára börn kaupa sér svona stóra reisastóra brennivínsflösku og fara með leigubíl bara á milli staða. Ég veit, ég held ekki að þetta sé svona lengur, þetta ég vona ekki. Ég held ekki, sko.
Bara signa okkur og vona ekki.
Við signum okkur og vonum ekki.
Þegar hann er til svæðis, þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. Ég finn kikkið og allt verður æðislega hefi. Ég reyna að fríka út, en ég meika það ekki, því hann er svo meiri háttar. Þegar ég fer að bömmer, þá verður hann svo speisaður, ég meika ekki sens, ég kott á búsið. Og allt verður gjössamlega glatað, ég reyna að akta kúl, en ég meika það ekki. Svo meiri háttar, hvað er að ske? Hvað er að ske? Hvað er að ske? Hvað er að ske? Hvað er að ske?
Valur og jarðaberjamaukið hans. Þegar þetta er fyrst sent út er sunnudagur verslunarmannahelgar 2019 en við höldum okkur við verslunarmannahelgar frá fyrndinni. Fyrir næsta innlegg óf ég eins konar bútasum steppi úr völdum minningum í gullkistu ríkisútvarsins fyrstu alþjóðlegu tónlistarháttíðina á Íslandi. Látum teipið rúla. Bogi, hvert er árið?
Árið er 1995.
Uxi! Við erum komin til að skemmta okkur, ekki búin að vera góð helgi!
Hátíðin hét Uxi, Journey to the Top of the World.
Það var fullt nafn.
Það var fullt nafn á hátíðinni, sko. Og Uxi er náttúrulega bara við sinnum I, you and I.
Aha.
Bara braut fullt af ísum, múrum og er svona kannski það sem ég getur sagt fyrsta íslenska alþjóðlega tónlistarhátíðin. Þannig að voru allavega jafnmörg númer frá útlöndum og hérðan heima. Mm-hmm. Við vorum með brottin af íslensku flórinni.
Ég verð aðeins að fá að spyrja því sko, það er mikið að kjaftasögum og góðu stuði kringum þetta. 1,7 miljónir króna fyrir einkaflugur, fyrir Björk og Apex Twin, fyrir að kíkja í fimm lög.
Iss, það var ekki neitt.
Já, við þurfum náttúrulega að endurreikna það duglega fyrir veðlaði í dag, en þetta var vantarlega bærulegu peningur þá.
Gramma grasi var ódýrara þá heldur en núna, svona á. Til við meðunar.
Nei, skilur. Ég
segi svona.
Var þetta ekki bara vitleysa og geðveiki?
Nei,
við fengum þarna Björk. Hún var hvað að syngja kvöldið áður, brunaði hingað og söng síðan aftur kvöldið eftir?
Já, ég
hef oft, lengst út í heimi.
Ég hef oft gert svona geggjað hluti, sko.
Er það?
Já, já, en sko Björk náttúrulega varð að vera með í þessu. Hún átti bara að vera lítil rúsina í pilsöndanum. Mm. Aphex Twin, hann hérna gerði miklu meir en bara fimm lög, sko. Hann kom að DJ-að og var frábær, sko.
Já, segja sumir. Ég heldur nú að hann hefði bara verið með gallsúra orgeltónlist sem að enginn skildi.
Já, ég meina þetta Aphex Twin.
Algjör geggjum, við sofum ekki í svona 60 tíma, þetta bara flakk sko, en bara gaman, líka svona greiði við einu og allt það lið. Ég fæ alveg mitt kick sko, það alveg, ekki bara á einn veg, það báða við.
Þetta sagði Björk fyrir tónleikana, en eftir þá hafði hún þetta að segja.
Já, þetta var hræðilegt. Nei, bílaði bara allt sem gætt bílað. Já, þetta var samt svolítið svona lappin í gaman minn.
Það voru samtök hérna sem hétu, kannski er í gangi ennþá, hétu stöðum úlingadrykkjuna sem að sendu út bréf 10 dögum fyrir hátíð á alla fjölmiðla í landinu og þetta bréf var sem sagt stöðum úlingadrykkjuna vara foreldra við eitulifi hátíðinni á kirkjubæðuklaustri.
Það var ekki líka vara sérstaklega við þjóðatíð í
einu? Jó, en það var eitulifi hátíðin á kirkjubæðuklaustri sem að allir fjölmiðlar gripu á lofti og sem sagt Og vegna þess að við, vestmanningar í þögguninni ennþá, eins og voru að reyna að stunda á þessum tíma og þögguðu sig bara í hel. Ég aftur á móti hafði farið þá leið að tala við fíknefna lögregluna, tala við stígamót og báðir þessir aðilar átt að vera á hátíðinni, sem sagt. Við vorum með sjúkralið, við vorum með mjög öfluga gæslu, við vorum með endalaust á klósettum, fólk sem var ráðið sérstaklega til að þrýfa klósettin þannig að það yrði aldrei sóðalegt og ljóttum að litast á hátíðasvæðinu, við reyndum að hugsa fyrir öllu.
Vann það gegn ykkur?
Algjörlega, þetta var tekið.
Að þið hafið sérst að tala við stígamóta fyrrabræði og fengi fólk til þess að vera viðbúið ef eitthvað gerði.
Já, þá bjuggust við nauðgunum, við bjuggust við dópinu, bara teknir og grillaðir og sem sagt í þessu bréfi sko þá var feitletrað og langstæsta sem hún sást það var bara eins og Fossið Íslands frú Vigdís Finnbogadóttir hafði verið að vara við þessari stórhættulegu eitulifi hátíð á kirkjubæðuklaustri
Tíma leit út fyrir að liðsmenn Projecti myndi ekki komast á hátíðina þeir voru teknir í tollinum grunaður að vera með óhreint mjöl í pokahorninu og ekki átt að hleypa þeim inn í landið Eftir 2 tíma þref við tolla yfirvöld var hljómsveitin leyst úr prísundinni með hjálp sýslumannsins í Vík með því skilyrði að þeir myndu fara á landi strax eftir tónleikana. Projecti piltar voru allt annað en sáttir á leiðinni austur á Kirkjubæjarklaustur og hótuðu því að koma ekki fram kvöldið en eftir japp, jaml og föður stigu þeir á stokk og gáfu allt í botn.
Einn þeirra sem að komað gerð myndarinnar, Uxi 95, heitir Kristoffer Dignus. Góða kvöldið, Kristoffer Dignus.
Hæ, hæ. Við vildum náttúrulega fá við til við þessar sko, stórstjörnina sem voru náttúrulega Prodigy og Björk okkar og svona reyna að fá að hitta sem flesta backstage og fá að mynda náttúrulega performansinu og svona. Og þetta var svolítið stór prodigy sem nú var mjög fullt að gamar mútið um allt og...
Já.
Og hérna, það var mjög mikið spenna sko, að fá að hitta Prodigy-strákana og sérstaklega ekki Björk, af því að þegar Björk mætti að svæði, það breytist ekki allt andrúrsloft í þetta backstage, þannig það var bara eins og drottningin væri komin á svæði, það bara fyrir það til að hlaupa maður, það hefði svo hænur og hún röldi bara um yndislega eins og hann alltaf skilu og ekkert mál og við talið hérna, en það var allt svona, hér mann sem var í kringum, það sem eitthvað byggu til, eitthvað geðið
eitthvað náttúrulega gaman að því þegar að Íslendingur er stærsta stjarnan þegar er fullt af stórum stjörnum á svona hátíð. Voru útlendingarnir að hneigja sig fyrir henni líka eða?
Já, ég menn, það fór ekki mikið mála. Þarna var þetta bara, maður sá að þarna var superstjarnan með þetta svæði, sko. Þarna, eins og segja, stemningin að þarna baka til var breyttist tvöldra mikið þegar hún mætti, sko. Það er mjög gaman, sko.
En þú minnist þarna á Prodigy og ég mitt horfa á myndin ykkar bara í gær og já. Þar er langt og skemmtilegt svona spjall við Prodigy, þetta er ekki beint viðtal.
Nei.
Þeir eru svona að fara með gaman mál og svona, virðast vera hressir. Hvernig komu þér fyrir sjónir?
Sko, við fengum að mynda hérna tvö lög, sko, bara vorum með kamerur upp á sviði og það er alltaf, þetta harðar strangar eftir hvað má mynda og svona, og við fengum tvö góð lög til að taka upp og kannski ef þeir væri í stuði, mættu við spjallið það eftir á.
Já.
En þeir voru svo hæpt, voru svo hýpir á því eftir giggið að þeir voru sko meir en til að fá okkur inn í rútuna sína, þannig að rúta að baka til sem var bara þeirra rúta og þar voru þeir bara úst, í aðdeling tikkinu að koma að sviðinu og voru beint að vefja alls konar skrýtna sígarettur og alls konar skrýtni fokar með einhverjum duftum í hérna flugu fram og tilbaka. Þeir voru alveg geðveikt hressir á því, en það var vonlaust að klippa þetta þannig að þetta meika eitthvað sens, eftir þeir voru bara að bulla.
Ok. Rattur getur. You got it. Ok, næsta lag er þetta lag sem hefðið örgla. Heyrt í útarpinu.
Þá kveikt í tjaldum okkar. Svefnpokinn minn er ónýttur. Ég er heimilislaus. Help me.
Vinkonu mínar fengur leiði frá fólundum okkar til að fara og þá sko ekkert þetta, eins og mikið tala að hafa verið brjála ruggla á þessari hátíð, þá var ekkert ruggla okkur sko.
Nei.
Þannig að við tókum, við vorum reyndar 16 ára, við tókum með okkur kippa og bjóra alla þrjá saman
já.
Fyrir helgina og þannig að ætlum bara að njóta tónlistarinnar og gerðum það og þetta var alveg ótrúlega skemmtileg upplifun og fyrsta tónlistarhátíðin sem mér fór á sko, þannig að það er ekki slæmt að fyrsta tónlistarhátíðin hafa verið uxi 95, sko. Og svo var rosalega gott veður alltaf og bara var ekki, þú veist, ekki eitthvað vola vanur góðu veðri á Íslandi alltaf hrein. Sko. Þannig að vera eins og fína veðri alltaf kirkjubæðarklaustið, þetta var bara geggja. Kynnti fullt af fólki og voru mjög margir, ég nefnilega úr Keflavík, sko, og það voru mjög margir úr Keflavík og ég álega nokkra myndir þarna, frá þessu tíma sem eru mjög fyndnar og minna mig en það meira á það hvað ég var mikil gelgja á þessum tíma og hélt ég væri ótrúlega fullorinn sko.
En manstu eftir einhverju sem stóð upp úr tónlistarlega séð fyrir unga stelpu frá Keflavík?
Nei, það fylgd með er, ég man eiginlega ekkert eftir músíkinni.
Nú?
Og það er kannski bara út að ég búin að fara svo ógíslega marga tónleika síðan og það er kannski bara manaði bara eftir því sem að stendur svo rosalega upp út og stendur bara þessi besti tónleikalismin þannig að ég held að kannski besti tónleikalismin hafði ekki verið að hugsa því neður.
Nei.
En þannig að
sagan hefði verið góð.
Já, nákvæmlega.
Ástin,
á sviðinu held ég að stemmingin hafi verið askoti góð. Það var svona eins og, já, hvað maður að segja, fín æfing, fín boxæfing, gott, góð keisla. Ég var líka ánægð með stemminguna út af flötinni. Þetta var í fyrsta skipti í dag sem að fjöldin hreyfðist. Ég trúi því líka að menn verða að fara sko á sviðið með það hugafar að við ráðum ferðinni. Það þýr ekki að fara á sviðið segja krakkar hoppið og maður bara er að dúlla sér á sviðinu. Ég held að það skipti miklu máli að þau finni það að maður sé kominn til þess að skemmta þeim.
Menn voru að gera því skóna fyrir hátíðina að bandi eins og GCD, rockgrúpa, hún ætti kannski ekki heima á svona teknohátíð, að maður kalla þess eins og. Hverju viltu svara svona gaggríni?
Ég búin að svara henni. Hún æfi 8 vikur. Ég æfi 6 daga vikunar, ég æfi 2 tíma á dag, ég boxra og ég lifti. Og til þess að geta gert þetta sem ég var að gera í kvöld á sviðinu, þarfti að vera í formi. Í gamla daga, þá fór ég bara inn á klósett og henti hálfgramm á kókín yfir og gerði þetta, en ég var líka búinn í 2-3 daga eftir á. Ég held að aldur skipti ekki máli í sambandi við rocktónlist. Sjáðu bara Neil Young sem dæmi. Og svona getum við lengi talið. Ég held að aðal máli sé það að þú sett heill, að þú sett heiðarlegur í því sem þú vant að gera og það sem þú gerir eins vel og frekast hægt er og jafnvel aðeins betra en hinir gera það.
Lundúnablaðið Evening Standard segir í frétt sem byrtist þar í vikunni út í hátíðina Uxa á Kirkjubæjarklaustri að hún sé haldin í tengslum við árlega samfaranótt Íslendinga.
Fréttin í Evening Standard sem er viðlesnasta blað Lundúnabúa hefst með þeim orðum að eins og sumir kunni að vita að þá sé ekki margt manninn á Íslandi. Til að bæta úr fólksfæðinni hafi því verið gefin út opinber tilskipun að ein nótt á ári skuli sérstaklega helguð samförum. Í tengslum við þessa opinberu samfaranótt hafi nú nokkrir snjallir íslenskir athafnamenn haft samvinnu við enska starfsbræður sína og skipulagt það sem blaðið kallar Rofnar samfarir á Íslandi og jafnframt fyrstu dansháttíð sem þar hafi verið haldin dagana 4. til 7. ágúst. Síðan er vísað í nokkuð ógreinilega landslagsmynd sem fylgir fréttinni og sagt að þarna verði á næstunni starfrækt eitt óvenjulegasta dansgólf í mannaminnum þar sem 10.000 skemmtana fíklar muni engjast í takt við tónlist Bjarkar og hljómsveitana Prodigy, Drum Club og Bandulu ásamt íslenskum og enskum plötusnúðum. Það er síðan sérstaklega tekið fram að þar sem Bjart sé allan sólarhringin á Íslandi á þessum árstíma sé engin þarf á því að fara í rúmið yfirleitt.
Baldvin Jónsson er upplýsingafulltrúi Uxahátíðarinnar.
Þessi frétt eru ekki höfð eftir Uxamönnum en þetta er dæmigerð þetta bresk fyndin frétt. Bresk blöðina gerna svona eitthvað sem þeim fyrst vera spaugilegt. Talandi fólksfæðina og það þurfa að auka þessa starfsemi í landinu, það eru þetta bara spaugilegt hægilegt.
Greinar hafa birst í bresku tónlistablöðunum Vox og Melody Maker Uxa 95. Baldin telur að reykja megi þessa frétt þangað.
Nei, ekki nema kannski að eitt blaðið út í Englandi hafði talað að þetta væri svona æsandi landslag hérna á Klaustri og það má svo sem segja að það sé svo fyrir þá sem hugsa þannig.
Ég var að fara! God bless, I love you!
Það var vesinn svona baksviðs, það var pínlítil upplausn og jafnvel kaos og það má alveg heyra í rödd Jóns Atla í þessu viðtali að hann er alveg tilbúin að fara heim að lúlla.
Þetta hefur gengið svona stórslysa laust. Flestir af okkur hafa ekkert sofið svona nema kannski klukkutíma og klukkutíma frá því á fimmtudaginn þannig að við erum að reyna að klára þennan pakka þetta sunnudagskvöld og þessi dagur hefur verið bara hrein geðveiki, sko. Virkileg geðveiki. Prodigy lenti í vesenni upp á Keflavíkur flugvelli sem við gátum reynt að leyst og svo var ég að klára núna að lesa með öðrum að sjálfsögðu. Vorum að lesa smá mál með Björk, sko.
Hvaða mál voru það?
Okkur vantaði hérna ákveðna græfi sem var ekki á svæðinu og svo loksins gátum við redda henni. Þannig að hún ætti að fara að byrja eftir svona kannski 10-15 mínútur. Og þú veist, þegar Björk er búinn og þegar Prodigy eru búnir og við erum búin að segja bless og svona þá held ég að allir verið mjög feignir, sko.
En fáið þið peningarnir tilbaka?
Mér finnst það ekkert issue. Ég held að sé bara mjög góð fjárfesting fyrir framtíðina. Við fengum alveg súpu af blaðamönnum og sjónvarstöðum frá útlöndum og veist, allir tala aðeinslega vel okkur og allir eru voða hressir og hérna, ég held að það sé fjárfestingin og næsta ár gera slutinni.
Þetta einslag var sett saman refni frá Fréttastofu Ríkissjónvarpsins, þættinum Árið er og verslunarmannarhelgar þætti Þórðar Helga Þórðarsonar eða Dodda litla á Rás 2 árið 2015. En það ár voru 20 ár liðin frá hátíðinni Uxa. Dodda litli ræddi við Kristinn Sæmundsson, Kitta Kanínu eitt skipuleikendana sem og Kristoffer Dignus sem gerði heimildarmyndina Uxi 95. Og svo Kamelu Ingibergsdóttur sem upplifði þar sína allra fyrstu útihátíð. Uxin skilaði litlu í kassan og var aldrei endurtekin en hátíðin ruddi þó brautina fyrir aðrar alþjóðlegar tónlistarhátíðir á Íslandi og því í raun sögulegur gullmoli. Fylleri, keleri og slagsmál. Rigning, ástarsorgir og lerkað fólk bæði á líkama og sál. Jörfa gleði samtímans. Íslensk útihátíð nótskurinn. Þessari retorísku spurningu varpaði blaðamaður D.V. fram í kjölfar útihátíðar í Þórsmörk ár 2001. Þar var Ólafi Árna Sveinsinni, aflýsingalækni á Hvolsvelli og Hellu, þakkað fyrir að ófremdar ástand skapaðist ekki. En mikið var slagsmál og slys og raunar þurfti læknirinn að senda eftir auka byrðum af tvinna í höfuborgina. Svo hann geti haldið áfram að sauma. Það fylgir kúltúrnum á Íslandi að fólk þarf að láta eins og skepnur við og við til þess að fá útrás, sagði læknirinn við D.V. eftir helgina. Eflaust eru margir sammálunum. Verslunarmannahelgin hefur enda á sér slæmt orð og þá sérstaklega þjóðhátíð í Eyjum.
Verslunarmannahelginar er ekkit uppáhaldshelgin mín sko.
Þetta er Kitty Guðmundsdóttir. Hún er 41 árs, þriggja barna móðir úr Keflavík. Hún hefur aðeins farið á þjóðhátíð einu sinni. Verslunarmannahelgina 1996 fyrir 23 árum síðan.
Ég var náttúrulega búin að heyra frá vinum að þetta væri náttúrulega bara toppurinn til vinni. Og föstudagskvöldið var bara frábært. Alveg eins og allir höfðu talað það var bara þvílíkt stuð og gaman að hitta alla og kynnast nýju fólki og svo les. En hérna laugardagskvöldi var nú kannski ekkit, það var ekki alveg eins og átt að fara.
Það var komið myrkur að fara nótt sunnudags þegar Kitty varð viðskila við vini sína á dansgólfinu í Herjólfsdal.
Þannig að ég fyrir svona bara ráfum og svona aðtöga hvort að ég sjáði ekki og svona og fyrir aðeins upp í brekku, svona langt upp í brekku, bara svona aðeins hvort ég myndi sjá þau. Svo bara ákvæði ég nú bara setjast niður og þetta var hvort að ég hérna myndi ekki bara sjá einhvern stuttur setna eða eitthva. Þegar þessir fimm drengir komu til mín.
Var þetta strákar sem þú þekktir eitthvað?
Nei, aldrei séð áður. Aldrei hitt á eða og man ekkit sérstaklega hvernig þið líti út sko.
Ungu mennirnir gáfu sig á tal við Kitty.
Við bara fyrum að spjalla og fannst þetta að vera alveg ágætis drengir sko. En hérna, síðan eitt svona að reyna að svið mig og ég var bara ekkit í þannig skapi. Var bara ekkit að leita mér að neinu þarna. Og fyrir svona bara að segja nei og íta því í burtu og hinir strákarnir voru svona farnir að rölta aðeins í burtu sko. Þegar hann gaf þeim svona merki það, þú veist, teipi ég ykkur í burtu, ég ætla að reyna við þessa stelpu. En hérna, svo kallar hann á þá tilbaka og þá einhvern veginn byrjar bara allt önnur eitthvað allt annað heldur en ég bjóst við að myndi gerast sko. Það voru tveir sem að heldur mig niður allan tíman og meðan þrír voru gerendur. Ég náttúrulega bara eftir alveg svolítið langar barning eða náttúrulega voru þrír gerundur sko og meðan allir eru gerundur í rauninni en það voru þrír sem að
nöðguðir.
Já, ég náttúrulega var náttúrulega freka mikið písla á þessu tíma og var nú ekki mörg kíló á mér sko og hérna á meðan þetta voru nú svona frekar svona þreknistrákar að þá var náttúrulega kraftur minn ekki neittn á móti þessum strákum sko. Eftir einhver tíma þá bara svona er alveg svo ég yfirgefi líkamann einhvern veginn. Hann bara einhvern veginn, það bara svona slöknar einhvern veginn á honum. Ég veit eða ekki alveg hvernig öðru sé ég að útskýra þetta. Ekki það að ég hafi mist meðvitund eða eitthvað þannig sko. En það var bara svona, já, það bara eins og ég hafi ekki alveg verið til staðar. Og hérna, síðan þessu, þegar þessu var lokið, þá bara rölt eru burt eins og ekki það að gerst.
Þetta er þekkt varnaviðbragð meðal þolenda kynferðisofbeldis, að frjósa, yfirgefa líkamann. Þau eru oft notuð gegn þolendum sem reyna að segja frá seinna meir. Kitty sat lengi frosin eftir árásuna í brekkunni í Herjólfsdal en þegar henni tókst að standa upp hugsaði hún með sér að hún þyrfti að segja frá. Hún fann neyðartjaldi á svæðinu og fór inn.
Þar hitti ég mjög unga stelpu. Hún hefur bara verið á mínum aldri. Mjög óreynd, hefur örugglega verið bara í gæslunni fyrsta árið hennar eða eitthva. Og hérna, hún spyr mig hvort að, ég viti hvort þeir hefði fengið það inn í mig, sko. Og ég bara, hafði náttúrulega ekki hugmyndin það eða hvort að, eða hvað átti þessi stað í raunin, sko. En hérna, og ég sagði, guð, ég veit það ekki. Og þá sagði hann, já, þá náttúrulega er voru lítið þetta að gera. Þú veist ekki hver þeir eru og þannig að ég einhvern veginn bara lappa út um það, það var bara ekkert hægt að gera. Það var bara, ég þyrfti nú bara að bara gleyma þessu. Ég þyrfti nú bara að fara að hugsa eitthvað annað og þetta myndi bara gleymast smátt og smátt.
Gerði það það?
Nei, alls ekki. Ég var ekkert sama stelpan, sem það var ekkert sama stelpan sem kom heim á þjóðhátíð. Og það var alveg augljóst, sko.
Kitty sagði engum öðrum frá.
Ég hugsaði bara það þannig að hérna að ef ég myndi ekki ræða þetta, að þá myndi þetta bara gleymast smátt og smátt. Og þetta yrði bara svona eins og einhver vondur draumur eða eitthvað. En það er náttúrulega bara eitthvað sem er fjarstæðakennt, sko. Það, hérna, það gerist ekkert. Þannig að ég segi raunin ekki fyrstu manneskinu frá sem finnir enn tveimur ára setna. Og svo manneskja er eiginmaður minn í dag. Og hérna, þannig að við kynnumst þarna tveimur ára setna. Og ég veit ekki hvað það er. Það var eitthvað sem maður fekk mig til þess að maður fannst ég þurfa að segja honum sko. Frá þessu. Og hann er bara búin að vera minn stuðnuspúði síðan. Ég kjálkli nú með allt saman, sko. Það var rosalega léttir. Það var rosalega gott. En ég ætla ekki að segja neinu fleiri frá þessu, sko. Þá átti þetta bara að vera búið. Mm. Þá hérna núna loksis var maður að fara að komast yfir þetta, sko.
En það gekk heldur ekki eftir eða hvað?
Nei. Mamma og pappi náttúrulega skildu ekkert hvað hérna hefði gerst fyrir mig. Þau heldur bara að ég hérna væri nú farin í eitthvað dópvitlisu og eitthvað sem var alls ekki. Það er eitthvað sem ég hef aldrei prófað. En ástandi sjálfsmins, hún bara dó. Ég bara enga virðingu fyrir sjálfu mér, hvorki líkamlega neða andlega. Þannig að ég náttúrulega tók bara einhverja svona útrás. Og náttúrulega bara svona í mót þróa. Gagvart öllum og bæði sjálfum mér og öllum öðrum í kringum mér. Og ég er náttúrulega tel það alveg í dag að ef þú kannt ekki elska sjálfa því þá kannt ekki elska aðra í kringum mér. En það er það síðasta sem ég lærði og er enn að læra. Þegar ég sko 21 árs, 3 árum eftir þetta gerist, þá eignist ég og maður minn fyrsta barni okkar. Sú ást sem að þú berði barnsins er náttúrulega engu lík, sko. Þarna í rauninni lærði ég að í rauninni elska aðra manneski upp og nýtt. Ég náttúrulega elskaði manni minn, en þetta var samt sko bara óbærslega svona væntum þykja fyrst til hans, alveg gríðaleg. Þannig að ég í rauninni lærði smátt og smátt að læra að elska aðrar manneskir í kringum mig og gera allt fyrir aðrar manneskjur. Ég er náttúrulega satt alltaf, bara var alltaf í síðasta sæti og það er svona bara, hvað maður að segja, rétt síðustu 2 ár síðan sú ást er byrjað að blómstra, ástin til sjálfsmið sko.
Þannig að bataferlinu því er ekki lokið?
Nei, og ég er ekkit viss um að, það, að því ljúki einhvern tímann í rauninni. Ég er ekkit svo rosalega viss um það að bara hérna 20. ágúst að þá bara get ég fagna því að nú er þessu lokið. Ég held ekki sko. Man lærir auðvitað að lifa með þessu og hérna læri smátt og smátt að þora að tala um þetta. Ég er mitt vel að geta talað um þetta. Þetta er náttúrulega rosalega feminist mál. Fólki þykir óþægilegt að heyra um kynferðislegar árásir. Og það er eitthvað svona sem ég held að mér langi svolítið að verði svona ekki eins óþægilegt. Að fólk geti rætt þetta við þolanda.
Kitty hefur ekkert á móti Vestmannaeyjum. Hún hefur ekkert á móti þjóðháttíð eða útiháttíðum yfirleitt. En?
Einhverju hluta vegna þá gerast nauðganir alltaf um verslunarhelgi. Má fær alltaf tölu eftir helgina hvaða voru margar kynferðislegar árásir kærðar. Má heyrir þetta ekki fréttanum eftir aðra helgar. Þannig að það er eiginlega aðal ástæðan yfir því að þetta er ekki uppáhaldshelgi mín. Og ég hugsa bara alltaf til þeirra sem að lenda í þessu sem eru þolendur að ég vona innilega að þetta sé sterk sál og eiga sterka í kringu sig til þess að komast í gegnum þetta.
Kitty þekkti ekki gerendina, árásamennina, en hitt er algengar að sá sem nauðgar þekki fórnalambið. Ofbeldið sem Kitty varð fyrir er augljóst, en stundum getur jafnvel verið að sá sem nauðgar átti sig ekki á gjörðum sínum. Það er ekki á ábyrgð þolandans. Við berum öll ábyrgð á eigin gjörðum og því, hlustandi góður, skaltu fá ákaft já áður en þú sefur hjá. Hver vill ekki fá ákaft já? Fyrir nokkrum árum skrifaði Kitty blogg um reynslu sína. Það var ókvikindi þá og það er í raun enn ókvikindi að tala um þessa upplifun. En það skiptir Kitty máli.
Ég held að það skiptir mig gríðalega miklu máli því að þegar ég skrifaði þessa grein þá skrifaði hérna með því að ég var orðin svo þreytt að því að sitja í góðravinu hópi og það var talið já, heyrðu þið hvað gerðist helgina og hérna kemur fyrir þára og ég hugsa alltaf kvuk og vitaðu hvað gerðist fyrir mig. Þetta var svo mikið skömm. Ég ákveða bara, nei, veistu það, mér er alveg sama hver veit. Og þetta er ekki það ég sé að leitast eftir athygli, ég held að enginn sem er þolandi sé að leitast eftir athygli varðandi þetta mál. En okkur á að vera alveg sama, hvort að einhver veit eða ekki. Þetta er áfall, þetta er árás og líkam og sál og þetta á ekki vera eitthvað feimnismál eða feluleikur eða eitthvað. Þetta er ekki, ég á ekki að skammast mér fyrir þetta. Þannig að ég leiði öllum þeir sem vildi byrta þetta, bara byrta þetta.
Og ert hér núna?
Og ég er hér núna. Þú veist að það hafi nú alveg verið, við verða við ekki náttúrulega elverð ákvörðunum að koma, en sko þjóðfélagi í dag er svolítið þannig að ef maður segir ekki réttu hlutana, þá er svo mann ekki svolítið rökku niður. Þannig að hérna, ég hafði nú kannski svolítið áhyggjur því að ég var ekki að segja alveg réttu hlutina sem að þjóðun vill fá að heyra eða vill að ég segi. En svona er bara máli og við eigum að geta rætt öll áföll.
Við eigum að geta rætt öll áföll. Við eigum líka að geta skemmt okkur fallega og auðvitað gera flestir það, hvort sem er á þjóðhátíði eða annars staðar. Þjóðhátíð er svo margt svo ótrúlega falleg hátíð með ríka sögu, fallegar fjölskyldu hefðir, gleði og væntumþykju. Það þekkja það flestir. Hvað hjartað stækkar í brekkunni að kvöldi sunnudags ár hvert þegar 90s popstjarna rís upp úr sálu þjóðar til að minna okkur á að lífið er þrátt fyrir allt svo sannarlega yndislegt.
Það eru Hreimur og félagar sem ætla að taka þetta. Þjóðhátíðalagið síðan 2001.
Þessum sérstaka auka ketti lokið að sinni. Viðmeldur voru þær Auður Jónsdóttir og Kitti Guðmundsdóttir auk þess sem efni var sótt í safn Ríkisútvarpsins. Tæknimaður var hinn óviðjafnanlegi Jón Þór Helgason. Köttur út í mýri, úti er ævintýri.
Það á þessum tíma ársins sem ég hugsa alltaf mest til þín. Til þín og ferðalagsins Dagsins þegar þú komst fyrst til mín Og ég veit að þú veist að Þó höfin skilji okkur að Við eigum allt af þennan stað Og ég veit að þú veist að Þó höfin skilji okkur að Við eigum allt af þennan stað Þú finnst Sama hvar finnur mig þar Þú finnur mig þar Alveg sama hvar finnur mig þar Á sama tíma, á sama stað Á sama tíma, á sama stað Finnur mig þar Á sama tíma Nú hef ég ekki séð þig lengi En mikið væri notalegt Ef ég aðeins fengi Að vera á ný þar sem þú ert Því ég veit að þú veist að Þú finnur mig þar, alveg sama hvar,
stund í Herjólfsdal. Þú finnur mig þar, alveg sama hvar, finnur mig þar. Þú finnur mig þar, alveg sama hvar, finnur mig þar. Sama tíma og sama stað, og sama tíma og sama stað, finnur mig þar. Á sama tíma og sama stað.